somandla ulela ngento yonke wena wabanami beta emapupeni zangu vume ngapi wena wabanami beta emapupeni zangu vume ngapi bekubana maxesha ape bomini bambini izivese ngathi mna akho mntu ndikhathalelayo kodwa thixo ngenxa yoba wena uhlezi ukhona uye waba nami dewane nje nangoku nami ndiyabonga ndiyazibongela kuwe ndiyabonga yeye ndandifuna ukufunda ndigqibe oko ndandicela kuwe at least sekukhona okuncane nako ndakunikwa nguwe ndawupasa umetriki rayithi ngoku sendicela ivasithi bandiphindisele muva ndathandaza ndathemba uyeva balwa nami even though ndingenzanga nto iba nami ubusuku nemini bawo ndibulela ndibulela kuwe somandla ulela ngento yonke wena wabanami beta emapupeni zangu vume ngapi wena wabanami beta emapupeni zangu vume ngapi ubuncane mdali endikwenzayo ndibulela wena abahlobo bam indawo abakuzu bajonge somandla ubonga kwam ingathi futhi akwanele ngoba wena usangcinele nomama enkosi bawo ndiyabonga ndiyazibongela kuwe ndiyabonga yeye izilingo zihlala zikhona nawe uhlala ukhona mini nobusuku uhlala ukhona impilo yami ngwena ukhona ngoko nazalwa wawumthanda santana bevala iminyango wayivula wathi mntanam ngena ndangena phakathi inside ndasinda kwizinto ezininzi ndiyabuya bawo I am grateful ndibulela ndibulela kuwe somandla ndibulela ngento yonke wena wabanami beta emapupeni zangu vume ngapi wena wabanami beta emapupeni zangu vume